Book 2
76.
Что-то обосновывать 2.
Justificar alguma coisa 2.
Почему ты не пришел?
Por que é que não vieste?
Я был болен.
Eu estava doente.
Я не пришел, потому что я был болен.
Eu não vim porque estava doente.
Почему она не пришла?
Por que é que ela não veio?
Она была уставшей.
Ela estava cansada.
Она не пришла, потому что она была уставшей.
Ela não veio porque estava cansada.
Почему он не пришел?
Por que é que ele não veio?
У него не было желания.
Ele não estava com vontade.
Он не пришел, потому что у него не было желания.
Ele não veio porque não estava com vontade.
Почему вы не приехали?
Por que é que vocês não vieram?
Наша машина сломана.
O nosso carro está avariado.
Мы не приехали, потому что наша машина сломана.
Nós não viemos porque o nosso carro está avariado.
Почему люди не пришли?
Por que é que eles não vieram?
Они опоздали на поезд.
Eles perderam o comboio.
Они не пришли, потому что они опоздали на поезд.
Eles não vieram porque perderam o comboio.
Почему ты не пришел?
Por que é que não vieste?
Мне было нельзя.
Não pude.
Я не пришел, потому что мне было нельзя.
Eu não vim porque não pude.